Dobré ráno vám všetkým prajem. Jožko Bán, keď vymyslel na toto leto túto sériu o žalmoch, tak si možno myslel, že nám to uľahčí a možno niekomu to uľahčí, že taká ľahšia letná téma, žalmy. Ale pre mňa to není až také ľahké, lebo kázať o žalmoch mi príde až také trošku nepatričné. Tak ako Dvořák alebo Beethoven neskladali symfónie na to, aby sa o nich robili prednášky, hoci aj to sa dá a mnohí ľudia sa tomu profesionálne venujú, ale primárne to neskladali na to. Rovnako ani Dávid alebo Šalamún alebo iní písatelia žalmov nepísali žalmy na to, aby sa o nich kázalo. Písali ich ako modlitby srdca, ako piesne, ako básne a vylievali svoju dušu Bohu. A takto vznikli žalmy, na ktorých odrástol Ježiš, jeho učeníci a určite Pavol z Tarzu. Spôsob, akým Ježiš alebo Pavol citujú žalmy mnohokrát v Novej zmluve, naznačuje, že Ježiš aj Pavol ich zrejme všetky poznali na spameť. Preto si stále myslím, že o žalmoch by sa nemalo primárne kázať, ale že mali by byť inou súčasťou našich bohoslúžieb. Mali by sme ich naozaj spievať, modliť sa ich, načúvať rytmu a hĺbke ich posolstva. Nič menej, moja úloha znela napísať kázeň, nie pásmo poézie a piesni, čo by možno bolo oveľa viac na mieste. A mohol som si vybrať ktorýkoľvek žalm, ktorý mám rád. A siahol som po nejakých mojich starších poznámkach a našiel som žalm 19. Pre mňa boli žalmy takým novým objavom, keď som s Danielom Mrausom pripravoval vydanie jeho prebásnenia knihy žalmov, ktorá vyšla aj pod názvom David a jeho blues. A to leto, keď mi posielal Daniel tie svoje texty, tak akurát sme išli kempovať na chorvátske ostrovy, ale ja som akurát bol po operácii kožného nádoru, nesmel som ísť na slnko, tak som tú dovolenku strávil ležiac v hojdacej sieti v tieni jadranských borovíc a pozeral som sa na more, čítal som si tie Danielove žalmy a písal som si o nich poznámky. Tak toto sú také moje myšlienky z tej hojdacej siete, doplnené o zopár aktuálnejších úvah. Tak začníme čítaním žalmov. Každý biblický text sa dá čítať rôznym spôsobom a vždy by sme mali rozmýšľať o tom, že ako by sa daný text mal čítať, aby to bolo pre nás trošku aj také zážitkové vzdelávanie. Predstavujem si, že Dávid tento žalm zložil ráno pri východe slnka, po zobudení niekde uprostred divočiny, kde nocoval so svojou družinou alebo so svojimi ovcami. A teda ideálne by bolo čítať tento žalm v takom nejakom prostredí, pri východe slnka, niekde v prírode, možno šeptom. Tak ja ešte si dovolím ešte raz prečítať ten žalm v prebásnení Daniela Rausa. More, oblohu a vychádzajúce slnko si musíte domyslieť. Modrá obloha, jak prúzračná neviesta čeká svého ženicha, vychádzajúci zlaté slunce. Spolu hlásají Boží slávu, sú jeho dílem. Před jejich tichým svedectvím se nikto neskrie. Stejne dokonalý a čistý je Boží zákon. Stejne pevný a nepohnutelný je Boží řád. Stejné svietlo a život dáva Boží poznání. Stejnou radosť a lásku plodí Boží prítomnosť. Proto mne učiň čistým i od vín, ktoré neznám. Buď mi ochráncem pred tým, kto chce vzít mou svobodu. Veď má slova, ať je navždy prozažuje svietlo. Odhal mé myšlenky, ať v nich najdeš potešení. Jedna z takých výrazných a opakujúcich sa črt v žalmoch sú také dvojice viet alebo výrazov, ktoré sa opakujú. Akoby tá druhá veta bola opakovaním alebo takou ozvenou tej prvej. Akoby chcel žalmista niečo povedať, nebol s tým spokojný a skúsi to znovu. V 19. žalme je takýchto dvojíc niekoľko. Hneď takou žalm začína. Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Alebo v Danielovom podaní, ktorý tiež zachoval tento rytmus neskôr, stejne dokonalý a čistý je Boží zákon, stejne pevný a nepohnutelný je Boží řád. Tom Wright v knižke Case for Psalms túto črtu komentuje takto. Prvá veta je smerovka do hlbšej reality. Druhá veta je smerovka mieriaca tým istým smerom, ale z trochu iného úhla. Samotná táto forma nám jasne naznačuje, že aj tie najlepšie vyjadrenia ľudského jazyka ukazujú na niečo väčšie, hlbšie, čo presahuje možnosti aj tej najlepšej poézie. Skúsme teda nahliadnuť, kam nás dovedú smerovky 19. žalmu. A mne sa zdá, že tie smerovky sú tri. Takže smerovka prvá, smerovka stvorenia. Múdri rabíni, keď zostavovali žaltár, teda knihu žalmov, zaradili 19. žalm do série Dávidovských žalmov, ktorá začína 15. a končí 24. žalmom. A tie tri žalmy, 15., 19. a 24., spája istý spoločný vzor. Začínajú pozorovaním stvorenstva a vonkajšieho sveta okolo nás, potom pokračujú takým ponorom hlbšie a hľadajú princípy, podľa ktorých svet funguje. Nasleduje pohľad do vnútra samotného autora, ako funguje ľudské srdce, a končí to akousi žalmistovou reflexiou toho všetkého. Zdá sa, že žalmista nám v sérii týchto žalmov ponúka jednu dôležitú múdrosť takého pravidelného rytmu nášho sústredenia sa na vonok a nášho ponoru dovnútra. Autor prekvapivo zisťuje, že na oboch miestach, vonku aj vnútri, objavuje to isté, zjavenie Boha. Takže Immanuel Kant vo svojom slávnom výroku už len parafrázuje žalmistu, keď hovorí, že dve veci ma neustále udivujú. Hviezdne nebo nado mnou a morálny zákon vo mne. Dávid sa pozerá okolo seba na oblohu, striedanie dní a nocí, putovanie slnka a vidí stvoriteľa, vidí Božiu slávu. Po Dávidovi túto skúsenosť mali mnohí iní. Aj my dnes vyjdeme na vrchy hôr a máme mystickú skúsenosť, že sme Bohu bližšie. Alebo nejaký vedec sa pozrie do teleskopu alebo do hadronového urýchlovača a okrem toho, že vidí čierne diery na druhom konci vesmíru alebo nejaké subatomárne častice, z ktorého je celý vesmír stvorený, vidí Božiu slávu. Pretože vidí zákonistosti a princípy, ktoré jeho srdce naplňajú radosťou. V nedávnej 80-ke môjho otca sme mu pripravili vydanie novej knižky, ktorá sa volá Kto má v rukách náš čas. A tá je takým zhrnutím jeho celoživotných úvah o podstate fyzikálneho času, a o tom, ako sú tajomstva fyziky na kvantovej úrovni takou smerovkou, ktorá ukazuje na stvoriteľa. Keď som edične pracoval s tým jeho textom, tak priznám sa, že mnohému som nerozumel. Ale keď to čítate, tak nemôžete si pomôcť, ako na vás prejde tá otcová vzrušenie a radosť nad tým, ako sú Božie zákony vpísané do samotnej podstaty fungovania hmotného sveta. A teda môj otec, tak ako Dávid, sa pozerajú sa na fyzikálny svet okolo seba a vidia Božiu slávu. Ale sú tisíce ďalších, a to nie sú nevzdelaní alebo neinteligentní ľudia, ktorí vylezú na tú istú horu, pozrú sa do toho istého teleskopu alebo urýchlovača a vidia len horu. Vidia len hviezdnu hlovinu. Vidia len kvarky. Jak je to možné? Ako to je? V čom to je, že dvaja ľudia sa pozerajú na tú istú vec a vidia úplne rôzne veci? Jeden človek vidí za zmyslami, pozorovateľnou realitou úžasné Božie zjavenie a druhý človek to nevidí. Keď sme tu mali Noc kostolov v júni, tak Katka Luptáková tu pripravila takú panelovú diskusiu o sakrálnej architektúre a to ma motivovalo prečítať si niečo o otázkach, ktoré tu boli vtedy otvorené. A našiel som jednu knihu od Leonarda Hjalmarssona o kresťanskej teológii fyzického miesta alebo o teológii hmotného priestoru. A dozvedel som sa zaujímavú vec o tom, ako v kresťanstve vznikli púte. Púť, teda putovanie, nevzniklo ako niečo, čo má človeka dostať preč z reality bežného sveta na nejaké posvetné miesto. V prvých storočiach kresťanstva žiadne sväté miesta neexistovali. Minimálne neboli tak označované. Zmyslom putovania bol zrejme presný opak. Dostať človeka do bytostného kontaktu s bežným, surovým materiálnym svetom. Do prvotných študijných a monastických komunít totiž prichádzali kresťania ovplyvnení gnosticizmom. Gnostici stavali na Platónovi, že materiálny svet nie je ten skutočný dobrý svet. A cieľom duchovného života je čo najviac vzdialiť sa od materiálnej skutočnosti a získať akúsi špeciálnu transcendentnú duchovnú skúsenosť. Keď takíto ľudia prichádzali k púštnym otcom, títo im ako prvé duchovné cvičenie predpísali púť, putovanie. Aby si všímali, rozmýšľali a denne ďakovali Bohu za všetky hmotné veci a skúsenosti, s ktorými sa na púti stretli. Kamene, piesok, slnko, stromy, voda, jašterice, vtáky, prikryvka na noc, strecha stanu nad hlavou, jedlo, ktorým ich ponúkli pohostinní beduíni. Ak malo byť konečným cieľom ich putovania nejaké známe miesto spojené s dejinami viery, ako napríklad Jeruzalem, tak to bolo preto, aby si gnosticizmom postihnutý hľadač mystickej skúsenosti mohol ohmatať, že vtelenie Boha sa udialo v reálnom čase na skutočnom fyzickom mieste nášho sveta. A teda každý náš výlet do prírody, každá naša cesta do krajín alebo miest známych či menej známych, každý náš ponor do hmotnej reality stvorenstva sa môže stať púťou, putovaním, počas ktorého sa nám otvárajú oči, aby sme uvideli slávu Božieho zjavenia. Smerovka druhá, smerovka zákona. Žalmista teda sleduje tú smerovku stvorenstva a tá ho vedie ďalej. Objavuje dokonalé a dobré Božie princípy a zákony, ktorými sa toto stvorenstvo riadi a zisťuje, že tá cesta, ktorou sa na základe týchto smeroviek vydal, ide cez jeho vlastné vnútro, ide cez jeho vlastné srdce. Zisťuje, že večné zákony a princípy nie sú vpísané len do kvantového tkaniva hmoty a celého kozmu, ale že sú vpísané do jeho vlastného srdca. A tu sa žalmista dostáva do zvláštneho rozporu. Boží zákon, vpísaný do jeho vnútra, ho na jednej strane naplňa radosťou a píše, a tu sa Dávid priam nechal uniesť, že to očiam dáva svetlo. sú vzácnejšie ako zlato, sladšie ako med. Na druhej strane hneď za tým priznáva, že ho tieto Božie zákony napomínajú a zrazu prepadá zvláštnemu pocitu viny. Všetka sláva a radosť sa mení na úzkosť, strach pred sebou samým a pred inými ľuďmi. Učí mne čistým i od vin, ktoré neznám. Buď mi ochráncem pred tým, kto chce vzít mou svobodu, prebasňuje Daniel Reus. Odkiaľ sa berie táto úzkosť? Myslím, že zatiaľ neprekonanou úvahou o tomto dvojsečnom morálnom zákone v nás ponúka C.S. Lewis v knihe Mere Christianity, v slovenčine hovorí. C.S. Lewis hovorí, poprvé, ľudia na celom svete majú zvláštnu predstavu, že by sa mali správať istým spôsobom a tejto predstavy sa nevedia zbaviť. Po druhé, nesprávajú sa tak. Tieto dva fakty sú základom všetkého jasného uvažovania o nás a o svete, v ktorom žijeme. Boží zákon máme vpísaný do svojho vnútra. My vieme, ako by sme sa mali chovať, ako by sme mali žiť, ale nežijeme tak. Na rozdiel od celého zvyšku prírody, ktorý poslušne dodržuje gravitačnú konštantu, rýchlosť svetla, absolútny bod mrazu a všetky ďalšie hraničné zákony a princípy, my si nevieme pomôcť a ohýbame pravidlá, kde sa len dá. Tretia smerovka, z úzkosti ku kráľovi. V tomto bode úzkosti je hrozne dôležité ostať pútnikom a neusadiť sa na tomto mieste úzkosti. Myslím, že toto pre nás robia žalmy. Pomáhajú nám ostať pútnikmi. Opäť slovami Toma Wrighta, žalmy nám v spojenej forme básne a hudby otvárajú nový, väčší svet, vedú nás ďalej, vovádzajú nás do priestoru, ktorý je priesečníkom nášho a Božieho priestoru a času. Pútnik spievajúci žalmy neostáva na mieste úzkosti, či už v zlomenej depresii, alebo v hneve, alebo nadopovaný liekmi proti bolesti vo forme nejakej zábavy. Pútnik sa pýta, kam odtiaľ to vedie cesta ďalej. Dávid bol pútnikom a tu sa musíme vrátiť k tej sérii žalmov 15, 19, 24. To, čo v 15. žalme ešte len tuší, tu v 19. žalme naznačuje v poslednej vete ako výkrik oblohe skalám a slnku, na ktoré sa pozerá. Hospodin je moja skala a môj vykupiteľ. Ale v 24. žalme to už vidí úplne jasne a otvára nový priestor a prekvapivé možnosti riešenia svojej úzkosti. Otvárajte teda brány, aby mohol vojsť král slávy. Na záver skočím so žalmou o niekoľko storočí dopredu k apoštolovi Pavlovi. Žalmy boli zjavne hlbokou súčasťou jeho uvažovania o svete, poznal ich naspamäť. Je zvláštne, že v 10. kapitole Rimanom, kde vysvetľuje svojim priateľom v Ríme, že ako to je so spasením a so zákonom, cituje práve tento 19. žalm. Pavol im hovorí, že cieľom Božieho zákona, a nielen toho, ktorý bol zapísaný v Tóre, ale celého Božieho poriadku, tak ako je vpísaný do stvorenia aj do našich srdc, takže cieľom tohto Božieho zákona je Kristus. Celá ľudská skúsenosť smeruje k nevyhnutnej potrebe nového kráľa, ktorý dá svet a naše životy konečne do poriadku. A teda, kto uzná, že Ježiš je tým kráľom, bude spasený, hovorí Pavol v 13. verši 10. kapitoly Rímanom. V obraze nášho žalmu by sme mohli povedať, že ten výraz bude spasený, by sa dal povedať takto. Bude zachránený pred sebou samým a tiež pred inými ľuďmi, ktorí by mu chceli vziať slobodu od toho zákona. A Pavol potom pokračuje ďalej, že aby toto niekto mohol o Ježišovi povedať, musí tomu uveriť. A uveriť tomu môže vtedy, keď sa o tom dozvie. Ale ako sa to dozvie, keď nie je kazateľa, ktorý by im o tom porozprával? A tu zrazu Pavol parafrázuje náš žalm, že nech sa nevyhovárajú, pretože porozumenie tajomstva viery a bytostné prežitie potreby spasiteľa je cesta Dávidovského pútnika, ktorý tiež nemal kazateľa, ale poctivo načúval rozprávaniu Božieho zákona v stvorení a rozprávaniu Božieho zákona vo svojom vlastnom srdci. Bolo to rozprávanie bez rečí, bez slov, a napriek tomu to posolstvo znelo po celej zemi. Takže kam nás vedú smerovky 19. žalmu? Poézia prírody a dizajn stvorenia je smerovka ukazujúca na Boha stvoriteľa. Pozorné počúvanie vlastného srdca je smerovka ukazujúca na Boha zákonodárcu. V mieste úzkosti z vlastnej nedostatočnosti môže hľadajúci pútnik objaviť smerovku viery, ukazujúcu na Boha vykupiteľa, kráľa slávy. Možno niekedy túžime po zvláštnom Božom dotyku, po špeciálnom posolstve len pre nás. Dávid a s ním apoštol Pavel nám ale naznačujú, že zjavenie Boha v stvorení a v zákone nás vedie priamo ku Kristu, a to je dostatočné. Cez biblické žalmy vás pozývam toto leto ponoriť sa do počúvania Božieho hlasu v prírode a k načúvaniu hlasu Kristovho ducha vo vlastnom vnútri. Ak by toto boli jediné hlasy od Boha pre váš život v tomto období, k čomu vás pozývajú?